Κι όμως είμαι εδώ, θέλω να σε δω, να σου πω για αυτά που δεν χωράνε πια μέσα μου καιρό.
Κι όμως είμαι εδώ, ψάχνω να σε βρω, γιατί πριν σ' αγγίξω φεύγεις μακριά μέσα μου κενό.
Ένα βράδυ στα όνειρά μου έρχεσαι πάλι κοντά.
Είπαμε σήμερα να παίξουμε έτσι νέες κυκλοφορίες και αυτό που μόλις ακούσαμε είναι το «Εδώ», έτσι ονομάζεται το τραγούδι, είναι ένα νέο ντουέτο της Μαρίνα Σάτι και του Λέωνο Φάθενς. Ένα ερωτικό τραγούδι λοιπόν για την τρυφερότητα, για την δύναμη της αγάπης. Αποτυπώνει, θα λέγαμε, την ανάγκη της παρουσίας, της υπόσχεσης, της αφοσίωσης. Έχει γραφτεί λοιπόν από αυτούς τους δύο καλλιτέχνες και φέρει έτσι τη δική τους ταυτότητα. Συνδυάζει ίσως και δύο διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως που η Μαρίνα Σάτι και ο Λέωνο Φάθενς συναντιούνται δημιουργικά. Είχαν συνεργαστεί πρόσφατα και σε δύο ακόμη κομμάτια, το αυτοκίνητο και το μπλουζάκι. Τώρα τον ερχόμενο Μάιο μαθαίνουμε ότι ο Λέωνο Φάθενς θα ανοίξει τις συναυλίες της Μαρίνας Σάτι στην Αμερική. Για εσάς που μας ακούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και θα συνεχίσουν έτσι και αυτή τη συνεργασία που εξελίσσεται τόσο δισκογραφικά όσο και επί σκηνής. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Καλημέρα. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου, η Νατάσα Βυσάριον, στα λόγια και στα τραγούδια. Ηλιόλου στη Αττική σήμερα και αρκετά ζεστή θα λέγαμε σε σχέση με το χθεσινό κρύο. Είμαστε σχεδόν στα μισά του Μάρτη, για να είμαστε λίγο περισσότερο ακριβείς στο πρώτο δεκαήμερο. Και θα μιλήσουμε σήμερα, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, για τις δράσεις των Ελλήνων του εξωτερικού. Στην εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» αυτό κάνουμε. Προβάλλουμε τα όνειρα, τις αγωνίες, τα προβλήματα, τις δράσεις των ομογενειακών φορέων, αλλά και των Ελλήνων που μένουν σε διάφορες γωνιές του κόσμου. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις, Έλληνα θα βρεις. Σε διάφορες και στις πιο απόμακρες πολλές φορές γωνίες του κόσμου. Και προσπαθούμε πολλές φορές να προβάλλουμε και το έργο των Ελλήνων που φεύγουν πολλές φορές από εδώ και πηγαίνουν στο εξωτερικό για μία διοργάνωση, για μία έκθεση, για μία συγκεκριμένη δουλειά και προβάλλουν ουσιαστικά την Ελλάδα έτσι με μικρά ταξίδια. Στη σημερινή συνέντευξη δεν ξέρω αν πρέπει να πω ότι απλώς προβάλλουν την Ελλάδα, γιατί πολύ πιθανόν κάποια από τα παιδιά με τα οποία θα μιλήσουμε φέτος να τα δούμε σε λίγα χρόνια να διαπρέπουν στο εξωτερικό. Λοιπόν, πριν πάμε όμως να συνομιλήσουμε με τον προπονητή και τους μαθητές της ομάδας ρομποτικής των εκπαιδευτηρίων Τσιαμούλη, να κάνουμε μία μικρή βόλτα όπως συνηθίζουμε στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο και στις μεγάλες ομογενειακές σελίδες και τους ομογενειακούς ιστότοπους. Καταρχάς θέλω να σας υπενθυμίσω αυτό που είπαμε και χθες από αυτήν εδώ την εκπομπή που τόνισε ο Κώστας Τάτσης από το Μόναχο, ότι η Deutsche Welle έχει ανακοινώσει το κλείσιμο του ελληνικού προγράμματος από την 1η Ιανουαρίου 2027, ένα πρόγραμμα που λειτουργεί εδώ και 62 χρόνια, είναι το μοναδικό από τα 32 προγράμματα της Deutsche Welle το οποίο κλείνει για οικονομικούς λόγους, αλλά η επιλογή έχει γίνει μόνο για αυτό το πρόγραμμα. Αυτό που θέλω να σας θυμίσω είναι ότι έχει εγκριθεί επίσημα ο διαγωνισμός για τη διατήρηση του προγράμματος, η συλλογή υπογραφών έχει εγκριθεί επίσημα και έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής. Εάν συγκεντρωθούν αρκετές υπογραφές από όλο τον κόσμο, δεν χρειάζεται κανείς να μένει στη Γερμανία, όπου θα ζητούμε να ανασταλεί η διακοπή του προγράμματος, να ακυρωθεί αυτή η απόφαση και να συνεχιστεί το πρόγραμμα αυτό, το ζήτημα θα συζητηθεί στη Γερμανική Βουλή και υπάρχουν πιθανότητες να παγώσει η απόφαση. Άρα πρέπει να υπογράψουμε όσοι επιθυμούμε να διατηρηθεί αυτό το πρόγραμμα, το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Deutsche Welle στη Γερμανία. Και εάν μπείτε στη δική μας σελίδα earthnews.gr, κάθετος ομογένεια, θα δείτε και την είδηση. Άρχισε η επίσημη συλλογή υπογραφών για το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle, όπου σας οδηγεί στην επίσημη ανάρτηση της Γερμανικής Βουλής που μπορείτε να ψηφίσετε. Και γενικώς, αν γκουγκλάρετε συλλογή υπογραφών για το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Deutsche Welle, θα βρείτε νομίζω τον κατάλληλο και σωστό σύνδεσμο ώστε να υπογράψετε κι εσείς. Κατά τα άλλα, όπως ανέφερα και πριν, έχουμε μπει λοιπόν για τα καλά στον Μάρτιο και έχει καθιερωθεί ο μήνας αυτός ως μήνας ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς στο Οντάριο, στον Καναδά. Η θεσμοθέτηση αυτή πραγματοποιήθηκε με συγκεκριμένο νόμο το 2019, ο οποίος αναγνωρίζει τον Μάρτιο ως μήνα αφιερωμένο στην ελληνική κληρονομιά, συνδέοντάς το ουσιαστικά με την 25η Μαρτίου, με την ημέρα εθνικής και ιστορικής σημασίας για τον παγκόσμιο ελληνισμό. Η ψήφιση του νόμου και όλη αυτή η πρωτοβουλία έγινε από την ομογενή βουλευτή του Οντάριο, την Έφη Τριανταφυλλοπούλου. Και πραγματοποιείται ειδική εκδήλωση στο Κοινοβούλιο του Οντάριο στις 24 Μαρτίου για τον εορτασμό του μήνα ελληνικής κληρονομιάς, παρουσία μάλιστα του επάρχου του Οντάριου, παρουσία όλης της πολιτιακής ηγεσίας που υπογραμμίζει ουσιαστικά και τη σημασία που αποδίδεται στη συμβολή των Ελληνοκαναδών στην πρόοδο του Οντάριου. Να σας πω ότι κάτι αντίστοιχο έγινε πριν από λίγο καιρό και το έχουμε αναρτήσει και στη σελίδα μας και η Ιουστίνη Φραγκούλη Αργύρη, δημοσιογράφος και συγγραφέας από το Μόντρεαλ, μας μίλησε γι' αυτό. Αντίστοιχα θεσμοθετείται ή θα θεσμοθετηθεί και από το Μόντρεαλ για τον μήνα Μάρτιο, επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν υπάρχει και ένα σχολείο, το Toronto District School Board, το οποίο για 11η συνεχόμενη χρονιά αφιερώνει το Μάρτιο σε εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις. Μάλιστα το φετινό θέμα είναι «Γιορτάζοντας ταυτότητες από το Α στο Ω». Αναδεικνύει λοιπόν και τη σημασία της ελληνικής γλώσσας και την ιστορία της ελληνικής διασποράς και τη συμβολή της στον δυτικό πολιτισμό και γενικότερα αναδεικνύει το σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον του Οντάριο στον Καναδά. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμη για να μπορέσουμε έτσι να συνδεθούμε ουσιαστικά με την ομάδα ρομποτικής των εκπαιδευτηρίων Σιαμούλη. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι το τραγούδι ονομάζεται που θα ακούσουμε «Νέα Φτέρα». Είναι από το άλμπουμ «Ανάμεσα», νομίζω κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο που μας πέρασε, Νίκος Πορτοκάλογλου, και είναι από ζωντανή εμφάνιση στο Παλάς. Μάλιστα συμμετέχουν μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου η Βίκη Καρατζόγλου, η Αντριάννα Χιτζάνοβα και οι πολύ αγαπημένοι String Demons.
Όταν όλοι γύρω τρέχουν και χάνονται και πίσω σ' αφήνουν και δεν πιστεύεις πια ποτέ σου κανένα και δεν πας πουθενά. Όταν όλα όσα ήξερες περνάνε και τα ίχνη τους φύγουν, μήπως είναι ώρα να αφήσεις κι εσύ την παλιά σου φωλιά. Όταν όλοι πια βαριούνται και βουλιάζουν και στο πάτο σε παίρνουν, δεν αντέχεις να σηκώσεις κεφάλι, να κοιτάξεις ψηλά. Κι όταν κανένας δεν ακούει πια κανένα κι όλοι όλα τα ξέρουν, μήπως είναι ώρα να αλλάξεις κι εσύ τα παλιά σου φτερά. Ώρα να φύγεις, ώρα να βγεις στον δρόμο ξανά. Ώρα να ανοίξεις, ώρα για νέα φτερά. Ώρα να φύγεις,
ώρα να ανοίξεις,
ώρα για νέα φτερά. Ώρα για νέα φτερά, ώρα να φύγεις. Όταν
απαντήσεις, μα κανείς δεν ρωτά. Όταν όσα έχεις πάθει και έχεις μάθει δεν ανοίγουν την πόρτα. Μήπως είναι ώρα να αλλάξεις κι εσύ τα παλιά σου κλειδιά. Ώρα να φύγεις, ώρα να βγεις στο δρόμο ξανά. Ώρα να ανοίξεις, ώρα για νέα φτερά. Ώρα να βγεις στον δρόμο ξανά, ώρα να ανοίξεις, ώρα για νέα φτερά.
Ώρα να φύγεις, ώρα να βγεις στο δρόμο ξανά, νέα φτερά. Και για αυτά τα νέα φτερά και για νέους ανθρώπους, για μαθητές που διαπρέπουν όμως, θα μιλήσουμε σήμερα. Η ρομποτική δεν είναι μια επιστήμη του μέλλοντος. Είναι η πραγματικότητα σου σήμερα. Και θα λέγαμε ότι οι Έλληνες επιστήμονες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ρομποτικής. Για ποιον να πρωτοπώ, από τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη στο MIT που λύνει γρίφους της τεχνητής νοημοσύνης, τον Πέτρο Κουμουτσάκο στο Harvard που πρωτοπορεί στην υπολογιστική επιστήμη, τον Πάνο Παπαδόπουλο που ηγείται στη ρομποτική χειρουργική. Οι Έλληνες αποδεικνύουν ότι διαπρέπουν και στον τομέα της ρομποτικής, στα κορυφαία εργαστήρια του κόσμου, και αυτή τη σκυτάλη παίρνει και η νέα γενιά. Δεν είναι λίγες οι ομάδες, οι ελληνικές μαθητών που κερδίζουν βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς ρομποτικής, και εμείς σήμερα θα γνωρίσουμε την ομάδα ρομποτικής των εκπαιδευτηρίων Τσιαμούλη. Έχει κερδίσει το πρωτάθλημα Ελλάδα στο First Lego League 2024, διακρίθηκε σε παγκόσμιο διαγωνισμό στο Houston, απέσπασε διάκριση στην παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής FLL στο Cape Town στη Νότια Αφρική και συμμετέχουν και στον παγκόσμιο διαγωνισμό τώρα, το 2026, με φετινό θέμα την αρχαιολογία. Καλωσορίζουμε λοιπόν στη συντροφιά μας τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Ραφαήλ Τζίμα, και πολλούς μαθητές. Νομίζω ότι καλό θα ήταν πριν τους καλωσορίσω να πω τα ονόματά τους, έτσι για να τους θυμόμαστε και στο μέλλον, όταν πολύ πιθανόν τους δούμε να διαπρέπουν είτε εδώ είτε στο εξωτερικό. Είναι η Μελιτίνη Κάκαλη, η Καρατσίκη, η Σέβη Καρατσίκη, ο Τρίφωνας Τζόρτζης, η Ιωάννα Σκαρμούτσου, η Νίκη Άννα Καραβέλη, η Μαριάννα Μακρύ, η Χρυσούλα Τιχοπούλου, ο Παναγιώτης Χρυσανθακόπουλος, ο Ζάχος Κιβαλάκης, η Ερασμία Γεωργίου και η Αναστασία Παλαχαρίδη. Μία ομάδα 11 λοιπόν μαθητών και ο κύριος Ραφαήλ Τζίμας, ο προπονητής. Καλημέρα από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας στην Αγία Παρασκευή.
Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια, για την ευκαιρία που δίνετε και στην ομάδα και στα παιδιά να παρουσιάσουμε αυτά τα οποία κάνουμε καθημερινά.
Είμαι ενθουσιασμένη, για να είμαι ειλικρινής που θα μιλήσουμε. Πραγματικά ενθουσιασμένη. Εγώ τουλάχιστον, ας πούμε, στη δική μου γενιά δεν είχαμε τη δυνατότητα να ασχοληθούμε με τη ρομποτική και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα σήμερα σε αρκετά ελληνικά σχολεία. Θέλω να μου πείτε, κύριε Τζίμα, πότε ξεκίνησε το δικό σας προσωπικό ταξίδι με τη ρομποτική και πότε το ταξίδι στα εκπαιδευτήρια Τσιαμούλη.
Το 2020 κατέβηκα τότε από τη Δράμα στην Αθήνα για τα εκπαιδευτήρια Τσιαμούλη, όταν έγινε αυτή η μεγάλη αλλαγή. Και τότε γνωρίσαμε και σαν σχολείο τον διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός που συμμετέχουμε, ο διαγωνισμός First Lego League, γίνεται σε όλο τον κόσμο τα τελευταία 13 χρόνια περίπου. Οπότε εμείς συμμετέχουμε από το 2020 συνεχόμενα. Και τότε ήταν και η δική μου πρώτη ενασχόληση με την εκπαιδευτική ρομποτική. Προηγουμένως, βέβαια, είχα επαφές και με τον προγραμματισμό και με την μηχανική εξαιτίας των σπουδών και του πανεπιστημίου. Mm-hmm. Αλλά ήταν η πρώτη φορά που κάτι τέτοιο έπαιρνε αυτή τη μεγάλη έκταση. Δηλαδή, η δουλειά που κάνουμε εμείς καθημερινά με τα παιδιά να έχει ένα αντίκτυπο στον πραγματικό κόσμο, να λύνουμε κάθε χρόνο πραγματικά προβλήματα. Γιατί φέτος είπατε ότι ο διαγωνισμός αναφέρεται στην αρχαιολογία. Κάθε χρόνο αυτό το θέμα αλλάζει. Οπότε κάθε χρόνο ερευνούμε κάτι διαφορετικό. Και ανάλογα είναι και τα ρομπότ, που προσπαθούμε κάθε χρόνο να γινόμαστε καλύτεροι, να βελτιώνουμε, να κάνουμε πιο ακριβή τα ρομπότ. Και έτσι ξεκίνησε και το δικό μας ταξίδι. Στην αρχή είχαμε ξεκινήσει προπονούντας λίγα παιδιά στο σχολείο. Έχουμε φτάσει τώρα ένα πολύ μεγάλο αριθμό παιδιών και να συμμετέχουν στις ομάδες του σχολείου, αλλά και να επιθυμούν να μάθουν για τη ρομποτική, να προγραμματίσουν, να κατασκευάσουν. Και ουσιαστικά η απάντηση στην ερώτησή σας είναι ότι πριν από 6 χρόνια έγινε αυτή η πολύ ωραία αρχή, αυτό το ωραίο ταξίδι.
Να ρωτήσω κάτι. Η εκπαίδευση στη ρομποτική μπορεί να ξεκινήσει και από τις πολύ μικρές ηλικίες?
Ουσιαστικά ξεκινάμε από στο σχολείο η ρομποτική ξεκινάει από τον νηπιαγωγείο. Προφανώς δεν έχουμε τότε να προγραμματίσουμε, δεν έχουμε υπολογιστές, mm-hmm. αλλά η μηχανική και η λογική του προγραμματισμού, η λογική της ρομποτικής, των εξαρτημάτων, των κατασκευών που έχουν κάποιο σκοπό, που λύνουν κάποιο πραγματικό πρόβλημα, ξεκινάει από τότε. Τώρα, οι αγωνιστικές ομάδες και οι αγώνες που γίνονται αναφέρονται σε παιδιά κυρίως από 5η δημοτικού και πάνω.
Μάλιστα.
Στο σχολείο μας οι ομάδες μας είναι οι ομάδες γυμνασίου και λυκείου. Έχουμε μία ομάδα που είναι πρώτη Δευτέρα γυμνασίου και η μεγάλη ομάδα μας, η οποία είναι παιδιά τρίτης γυμνασίου και πρώτης λυκείου ως επιτοπλίστων. Και εννοείται ότι μέχρι τα 18 οι εκπαιδευτικοί διαγωνισμοί δέχονται τα παιδιά. Και ο δικός μας αυτός Lego League και ο FTC και το FRC. Δηλαδή δεν είναι μία η κατηγορία.
Κατάλαβα.
Λέγαμε όπως το ποδόσφαιρο, έχουμε το Europa League και το Champions League. Κάπως έτσι είναι και στη ρομποτική. Ανάλογα με το επίπεδο που έχει κάθε ομάδα, κατεβαίνει και στον ανάλογο διαγωνισμό, επιλέγοντάς το βέβαια.
Μας αναφέρατε τώρα έτσι τις δύο ομάδες ηλικιακά, ας πούμε, μας είπατε μία ομάδα είναι τρίτη γυμνασίου και πρώτη ηλικίου και αυτό μου έβαλε στο μυαλό και μου έθεσε την εξής ερώτηση. Τι γίνεται όταν τα παιδιά πρέπει στη Δευτέρα και στην τρίτη ηλικίου λόγω του συστήματος που υπάρχει σε αυτή τη χώρα, στη χώρα μας, να δώσουν λοιπόν τις πανελλήνιες εξετάσεις και αρχίζουν τα φοβερά φροντιστήρια και οι απίστευτες μελέτες και τα πάρα πολλά διαβάσματα. Τι γίνεται εκεί ουσιαστικά, αναγκαστικά οι περισσότεροι σταματούν την ενασχόληση, την εκπαιδευτική ενασχόληση με την ρομποτική?
Ναι, στην πραγματικότητα αυτό συμβαίνει.
Δυστυχώς,
γιατί τα παιδιά πρέπει να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις της Β' και Γ' Λυκείου. Βέβαια, είναι αρκετά και κάθε χρόνο και περισσότερα τα παιδιά που συνεχίζουν την προετοιμασία τους. Ως προπονητής και της Εθνικής Ομάδας Ρομποτικής, έχουμε πολλά παιδιά που ήταν και τρίτη λυκείου και δευτέρα λυκείου, που αφιερώνουν πάρα πολύ από τον χρόνο τους και ξέρουν ότι αυτό που θα κάνουν στη ζωή τους θα έχει σχέση με τη ρομποτική, θα έχει σχέση με τον προγραμματισμό. Οπότε επενδύουν εμπράκτως και αυτοί και οι οικογένειές τους και προσπαθούν να τα συνδυάσουν. Και τις περισσότερες φορές το πετυχαίνουν. Γιατί ο διαγωνισμός δεν προσφέρει απλά μια γνώση προγραμματισμού και τελειώνει εκεί. Mm-hmm. Γιατί μιλάμε για πραγματικά ρομπότ, πραγματικές συνθήκες, κάτι το οποίο μπορεί να προγραμματίσεις και να νομίζεις ότι θα δουλέψει. Δεν είναι σίγουρο ότι δουλεύει πάντα.
Βέβαια.
Οπότε έχουν εκπαιδευτεί τα παιδιά να δουλεύουν σε πραγματικές συνθήκες πίεσης, σε πραγματικές συνθήκες που πρέπει να λύσουν προβλήματα. Και αυτό νομίζω τους δίνει πολλά εφόδια και μετέπειτα για την προετοιμασία τους στις Πανελλήνιες, γιατί πλέον ξέρουν να διαχειρίζονται τέτοιου είδους καταστάσεις, αλλά και τους δίνει και ένα πλούσιο βιογραφικό. Σκεφτείτε ότι τα παιδιά της ομάδος, που είναι ήδη τρίτη χρονιά στο διαγωνισμό, έχουν διακρίσεις πανελληνίως κάθε χρόνο, έχουν διακρίσεις σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Mm. Αυτό μόνο και μόνο για το βιογραφικό τους, για οποιοδήποτε πανεπιστήμιο, είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί για να μπορέσουν να έχουν είσοδο σε ένα αμερικανικό, σε ένα ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο. Και ήδη έχουμε μέλος της ομάδας μας, όπως είναι η Ιωάννα Ισκαρμούτσου, η οποία έχει πάρει υποτροφίες. Θα σας τα πει και η ίδια της ίσως μετά, αν θέλετε να τη ρωτήσετε. Έχει πάρει υποτροφία σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού και έπαιξε ρόλο η συμμετοχή της σε αυτού του είδους τους διαγωνισμούς.
Οπότε
ξεκινάμε να φτιάχνουμε τα skills μας, τις δεξιότητές μας από πολύ μικρή ηλικία και είμαστε ένα επίπεδο πάνω από ένα παιδί που απλά θα διαβάσει στο σπίτι του και θα ακολουθήσει το τετριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου.
Ναι, καταλαβαίνω ότι η πίεση και η επιμονή και η υπομονή και η εργασία που πρέπει να κάνουν τα παιδιά που ασχολούνται με τη ρομποτική είναι τόσο έτσι πιεστικός ο χρόνος και τόσο μεγάλη η ενασχόληση που σαφώς ναι, τους δίνει ένα εφόδιο για το πώς πρέπει να διαβάσουν και για τις Πανελλήνιες. Έτσι. Έχουν μάθει τον τρόπο.
Έχουν μάθει να ρωτούν, να ερευνούν. Ναι. Σκεφτείτε ότι για την κατασκευή που έχουμε φτιάξει φέτος, για το project που αναπτύσσουμε, έχουμε μιλήσει, έχουμε κάνει πραγματικά meeting με 7 ειδικούς αρχαιολόγους πεδίου και έχουν ερωτήσει, έχουν κάνει συζήτηση, έχουν βελτιώσει. Αυτό είναι ένα πραγματικά μεγάλο σκύλ. Δεν λέω τώρα για τις επικοινωνίες μέσω email ή τηλεφωνικά ή μέσω LinkedIn.
Ναι, αλλά και για την επαφή έτσι, από κοντά, σαφώς, που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
Ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό ρόλο. Και ξέρουν ότι αυτό που σκέφτηκα δεν είναι σωστό, να το βελτιώσω, να δω τι καλύτερο μπορώ να βρω. Και εννοείται χρησιμοποιώντας και τα εργαλεία που μας δίνει και η τεχνολογία και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία θα κάνει τη δουλειά μας ακόμη καλύτερη, ακόμα πιο ποιοτική, με μεγαλύτερο αντίκτυπο και στην κοινωνία και στο διαγωνισμό.
Κύριε Τζίμα, να ρωτήσω το εξής. Φέτος, μας είπατε στο First Lego League 2026, το φετινό θέμα είναι η αρχαιολογία. Αυτό το θέμα είναι δική σας επιλογή ή όλοι οι διαγωνισμοί βάζουν μια συγκεκριμένη θεματολογία και αντίστοιχα, ας πούμε, γίνεται παντού και στο εξωτερικό?
Η First, η οποία είναι η διοργανώτρια αρχή του διαγωνισμού, κάθε χρόνο παρουσιάζει και ορίζει κάποιο θέμα. Οπότε για τις 170 περίπου χώρες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό First Lego League, είναι ακριβώς η ίδια θεματολογία. Έχουμε καινοτόμα project που αναφέρονται στην αρχαιολογία. Πώς θα βοηθήσουμε τους αρχαιολόγους στο έργο τους. Οπότε δουλεύουμε στο ίδιο project. Δεν ξέρουμε βέβαια απαραίτητα, ειδικά μέχρι να γίνουν οι διάφοροι διαγωνισμοί, τι έχουν κάνει άλλες ομάδες. Οπότε δουλεύουμε κάπως παράλληλα. Εννοείται όμως κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και του προκριματικού που ήδη έχει πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, αλλά και του τελικού που είναι την επόμενη εβδομάδα, εκεί μοιράζουμε τις ιδέες μας. Δηλαδή δεν κλεινόμαστε ο καθένας να έχει ψάξει, αλλά τα παιδιά βγαίνουν και πηγαίνουν στις άλλες ομάδες, παρουσιάζουμε τη δουλειά μας, ακούμε τι έχουν κάνει και οι άλλοι και προσπαθούμε να βελτιωθούμε όλο και περισσότερο. Και αυτός είναι και ο απότερος στόχος, να ξέρετε, του διαγωνισμού. Δεν είναι να κλειστείς, να πας και να καινοτομήσεις μόνος σου, ανεξάρτητα από όλους τους άλλους. Το θέμα είναι όλοι μαζί, σαν μια μεγάλη κοινότητα, να βελτιωθούμε και να αποκτήσουμε τις δεξιότητες. Γι' αυτό είναι που ξεχωρίζει σε αυτό το διαγωνισμό. Δεν είναι, υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των ομάδων. Μάλιστα. Και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
Και να ρωτήσω και το εξής. Το επίπεδο και στους διαγωνισμούς που γίνονται στην Ελλάδα, αλλά και στους διαγωνισμούς αυτούς που έχετε ήδη συμμετάσχει στο εξωτερικό, στο Χιούστον και στο Cape Town, είναι πολύ υψηλό? Γιατί αποσπάσατε διακρίσεις ούτως ή άλλως και στο Χιούστον και στο Cape Town. Δηλαδή φτάσατε πολύ ψηλά. Νομίζω ότι είσαστε η ομάδα η συγκεκριμένη στις 10 καλύτερες αυτή τη στιγμή.
Ναι, στο World Festival στο Χιούστον, όπου είναι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός. Δηλαδή σκεφτείτε ότι εμείς ήταν πρωταθλητές. Συνήθως ο πρώτος και ο δεύτερος κάθε χώρας βρίσκεται στο Χιούστον. Οπότε το 2024 βρεθήκαμε με τις καλύτερες 150 ομάδες του κόσμου. Οπότε το επίπεδο είναι πάρα πολύ υψηλό. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν χώρες που επενδύουν στη ρομποτική με πάρα πολύ μεγάλη ένταση, όπως είναι χώρες από τη Ρουμανία, από τη Βραζιλία, από την Ισπανία, ακόμη και οι Κινέζοι, έχουν σχολεία τα οποία είναι δομημένα στην λογική του προγραμματισμού. Σχολεία πληροφορικής, θα λέγαμε, και ρομποτικής, που όλα τα μαθήματα γίνονται μεν, αλλά γίνονται στο πνεύμα αυτό το ερευνητικό, του προγραμματισμού, της έρευνας, και από εκείνα τα σχολεία που έχουν χιλιάδες μαθητές προκύπτουν οι ομάδες που εμείς πρέπει να ανταγωνιστούμε. Παρ' όλα αυτά, ναι, στο Houston είχαμε, παρόλο αυτό το επίπεδο, καταφέραμε να βρεθούμε πρώτοι στα core values, στην κατηγορία δηλαδή της ομαδικότητας και των θεμελιωδών αξιών της ομάδας. Mm-hmm. Και σκεφτείτε ότι ήμασταν μια ανάσα από τα βραβεία, το Champions Award, όπως λέγονται, που ήταν να είμαστε στην πρώτη πεντάδα. Δηλαδή, είμαστε στις 10 καλύτερες ομάδες και πήραμε το πρώτο βραβείο αμέσως μετά τα μετάλλια ουσιαστικά. Βρισκόμαστε δηλαδή πολύ κοντά στο να πάρουμε και τα μετάλλια. Mm. Παρ' όλα αυτά, όμως, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο ότι ήμασταν μια ομάδα. Ότι το χαρήκαμε πάρα πολύ, ότι δουλέψαμε όλοι πάρα πολύ, ότι το πιστεύαμε. Και μπορεί να υστερήσαμε λίγο στο ρομπότ, που εκεί ουσιαστικά στο σχεδιασμό του ρομπότ είναι που οι άλλες ομάδες ήταν ανώτερες από εμάς, σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες όμως είχαμε κάνει εξαιρετική δουλειά και αυτό φάνηκε και στις βαθμολογίες.
Δεν είναι κρίμα όταν έχουμε ένα τόσο μεγάλο επίπεδο, το οποίο το βλέπουμε γενικώς σε πάρα πολλούς τομείς στην Ελλάδα, να μην υπάρχει όμως η αντίστοιχη και η ουσιαστική, ας πούμε, βοήθεια και συμβολή της πολιτείας, με την έννοια, όπως αναφέρατε και εσείς, ότι υπάρχουν σχολεία, ας πούμε, στο εξωτερικό που ασχολούνται αποκλειστικά με αυτό. Εσείς καταφέρνετε αυτή τη στιγμή και διαπρέπετε μέσα από μαθήματα που κάνετε σε ένα σχολείο. Okay. Εδώ μιλάμε για σχολεία τα οποία προσπαθούν ουσιαστικά και επενδύουν οι χώρες τους σε αυτό το κομμάτι, έτσι.
Ακριβώς. Αυτό είναι μια στρατηγική αλλαγή που θα πρέπει να γίνει γενικότερα. Όπως δηλαδή έχουμε εμείς τα μουσικά σχολεία, τα καλλιτεχνικά σχολεία.
Ναι, βέβαια.
Σκεφτείτε τέτοιου είδους σχολεία πληροφορικής, τέτοιου είδους. Σκεφτείτε ότι στην Κίνα, γι' αυτό ανεβαίνει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και στην τεχνολογία. Ένας λόγος είναι και αυτός. Όσα παιδιά συμμετέχουν σε τέτοιους διαγωνισμούς και τέτοιες δράσεις, επιδοτούνται από το κράτος. Εμείς σκεφτείτε ότι δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να βρεθούμε στους παγκόσμιους διαγωνισμούς, να βρεθούμε, ας πούμε, στο Houston.
Ναι, βέβαια.
Και φέτος.
Κάθε φορά δηλαδή αναζητάτε χορηγούς. Συγγνώμη που σας διακόπτω.
Ακριβώς, αναζητάμε χορηγούς και φέτος, καλώς εγώ των πραγμάτων, θα θέλαμε να έχουμε μια πολύ καλή παρουσία το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και εάν καταφέρουμε, που γι' αυτό δουλεύουμε, να πάρουμε την πρόκριση σε κάποιο παγκόσμιο διαγωνισμό, το βασικό μας πρόβλημα αμέσως μετά την επόμενη μέρα θα είναι το πώς θα καταφέρουμε να βρεθούμε. Γιατί μιλάμε για κόστη αρκετά μεγάλη και λόγω του ταξιδιού. Ο διαγωνισμός διαρκεί 4 ημέρες. Δηλαδή, σκεφτείτε 2.000 και 3.000 ευρώ για κάθε παιδί για να μπορέσει να μεταφερθεί και ο εκτοπλισμός και όλα αυτά τα οποία έχουμε κάνει και να διαμείνουμε και να πάμε εκεί που πάμε. Οπότε, για ένα πολύ μεγάλο κόστος και για τους γονείς, το οποίο κάθε χρόνο προσπαθούμε να το διαχειριστούμε με οποιονδήποτε τρόπο.
Μάλιστα.
Άλλες φορές θα καταφέρουμε, άλλες φορές όχι.
Ναι. Θα ήθελα να μιλήσω με κάποια από τα παιδιά και θα επανέλθουμε, κύριε Τζίμα, και σε εσάς. Δεν ξέρω ποιος θα ήθελε έτσι να μοιραστεί μαζί μας την εμπειρία του για την ρομποτική. Πώς ένιωσε καταρχάς εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε διοργανώσεις τόσο μεγάλης κλίμακας στο εξωτερικό, αν υπάρχει κάποια στιγμή ίσως από το Χιούστον ή από την Νότια Αφρική.
Απλώς επειδή η ομάδα μας κάθε χρόνο αλλάζει.
Βέβαια.
Τα παιδιά που είναι φέτος στην ομάδα δεν έχουν κάποια εμπειρία από
το εξωτερικό.
Παγκόσμιο διαγωνισμό.
Πολύ ωραία.
Από το εξωτερικό.
Δεν
δουλεύουν
την
πρώτη
τους
χρονιά που θέλουν να κάνουν τη μεγάλη υπέρβαση και να ακολουθήσουν έτσι και τα βήματα των προηγούμενων παιδιών που κατάφεραν να πάνε στο Χιούστον. Σας μεταδίνω το τηλέφωνο στην Ιωάννα.
Ωραία. Η Ιωάννα Σκαρμούτσου, καλημέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Θέλω να μου πεις καταρχάς πότε ξεκίνησε όλος αυτός ο έρωτας ο δικός σου με την ρομποτική.
Λοιπόν, αρχικά στην πρώτη γυμνασίου ήρθα για πρώτη φορά σε επαφή με τη ρομποτική και έβλεπα τα μεγαλύτερα παιδιά από τις ομάδες που ασχολούνταν. Έλεγα, μα και εγώ θέλω να το κάνω αυτό, είναι τόσο ενδιαφέρον, γιατί να μην το δοκιμάσω. Έτσι, στη Δευτέρα Γυμνασίου έκανα αίτηση για να μπω στην ομάδα της ρομποτικής, mm-hmm. στην μικρή ομάδα. Έγινα δεκτή και αρχίσαμε να κάνουμε τις πρώτες προπονήσεις μας. Γενικά το κλίμα ήταν πολύ ωραίο, γιατί ήμασταν όλοι μια ομάδα. Και εκτός ότι θέλαμε να φέρουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα για να πάρουμε μια πρόκριση, θέλαμε ταυτόχρονα να περάσουμε και καλά, τόσο να κοινωνικοποιηθούμε μεταξύ μας, με τις άλλες ομάδες. Γενικά πήραμε πολλά εφόδια. Στην τρίτη γυμνασίου συμμετείχα πάλι στην ομάδα ρομποτικής, τότε ήμουν στη μεγάλη ομάδα. Και τότε βάλαμε τον μεγάλο μας στόχο να πάμε σε ένα παγκόσμιο. Ξεκινήσαμε με σκληρές προπονήσεις, είχαμε σχεδόν κάθε μέρα, πηγαίναμε το πρωί στο σχολείο 7.30 ώρα, κάναμε μία ώρα προπόνηση και επικοινωνούσαμε με ειδικούς για να μας δώσουν feedback και με άλλες ομάδες και καταφέραμε να περάσουμε τον προκριματικό στην Αθήνα. Βρεθήκαμε στη Θεσσαλονίκη, όπου διακριθήκαμε στις 10 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας και πήραμε το εισιτήριο για το Cape Town, όπως αναφέρεται και πιο πριν. Και φέτος βρισκόμαστε στο στάδιο που, όπως είπε και ο προπονητής μας, περίπου μια μισή εβδομάδα θα πάμε στη Θεσσαλονίκη για τον τελικό, τον Πανελλήνιο τελικό. Στην Αθήνα βγήκαμε στην πρώτη θέση στο Robot Game και πήραμε βραβείο και Robot Design και Robot Performance.
Τέλεια. Να σε ρωτήσω το εξής. Μας έλεγε πριν και ο κύριος Τζίμας για κάποια υποτροφία που πήρες εσύ. Πού ήταν ακριβώς αυτό και τι σου έδωσε, τι εφόδια θεωρείς ότι σου έδωσε, τι το διαφορετικό έζησες εκεί?
Μέσω του FLL έκανα αίτηση στην Εθνική Ομάδα Ρομποτικής, όπου περάσαμε σχεδόν 10 μέρες στο Καρπενήσιο, που κάναμε εντατικές προπονήσεις κάθε μέρα για το παγκόσμιο στον Παναμά. Που αυτό είχε διοργανωθεί μέσω ενός οργανισμού της EDWAC. Mm-hmm. Έτσι, ήρθα σε επαφή με κάποια άλλα προγράμματα του οργανισμού, ένα από τα οποία ήταν το COMPOS του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Και έκανα αίτηση και δώσαμε κάποιες εξετάσεις και με πήρανε με υποτροφία και κάνω τώρα μαθηματικά και φυσική στο τμήμα της Οξφόρδης. Κάτι το οποίο δεν περίμενα να το καταφέρω στα 15 μου έτη. Δηλαδή, ένα χρόνο πριν να με ρωτούσε κάποιος, έλεγα αυτό είναι απίθανο.
Ναι. Να όμως που γίνονται όλα, αρκεί να έχεις πείσμα και θέληση. Πόσες ώρες περίπου ασχολείστε κάθε φορά που είναι να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό και να δημιουργήσετε ένα project? Πόσες ώρες προπόνησης, ας πούμε, και δοκιμών κρύβονται πίσω από ένα ρομπότ?
Λοιπόν, όπως είπα και μην κάνουμε κάθε μέρα προπονήσεις το πρωί. Και επειδή είμαστε στο σχολείο, ερχόμαστε και στα διαλύματα και άμα υπάρχει κάποια κενή ώρα. Και όταν έρχεται η περίοδος κοντά στο διαγωνισμό, καθόμαστε και το απογεύμα το πολλές φορές, παραγγέλνουμε πίτσες, περνάμε, λέμε, δηλαδή δεν κάνουμε μόνο δουλειά.
Ωραία. Θέλω να μας πεις και λίγα λόγια, αν θες εσύ ή αν θέλει κάποιος άλλος μαθητής, για το φετινό project που συνδέει τη ρομποτική με την αρχαιολογία. Τι είναι αυτό ακριβώς, τι είναι το ρομπότ που έχετε ετοιμάσει για τον φετινό Πανελλήνιο διαγωνισμό και σε ποιο κομμάτι ουσιαστικά θα συμβάλλει?
Στην ουσία, όπως αναφέραμε και πριν, η ΦΕΣ έχει θέσει ένα θέμα φέτος, το οποίο είναι η αρχαιολογία, και πρέπει να βοηθήσουμε τους αρχαιολόγους για να κάνουμε πιο εύκολη τη δουλειά τους. Αυτός είναι ο στόχος μας. Μιλήσαμε με πάρα πολλούς ειδικούς, οι οποίοι, επειδή έχουν διαφορετικές απόψεις και οι περισσότεροι δεν συμφωνούν με τη χρήση της τεχνολογίας, καθώς λένε ότι δεν είναι τόσο ακριβή η δουλειά τους και μπορούν να καταστρέψουν πράγματα τα οποία είναι πολύ χρήσιμα για την έρευνά τους, βγάλαμε το συμπέρασμα από όλες τις συναντήσεις που είχαμε ότι η πιο δύσκολη δουλειά που έχουν είναι το κόσκινο. Ουσιαστικά, το κόσκινο είναι μια δουλειά στην οποία παίρνουν τα χώμα μαζί με τα μικρά αντικείμενα τα οποία είναι πεσμένα στο έδαφος σε έργα και ανασκαφέ και τα βάζουν μέσα σε ένα κόσκινο για να μείνουν τα αντικείμενα στο πάνω μέρος του κόσκινου και να πέσει από κάτω το χώμα. Αυτό λοιπόν είναι μια δουλειά που γίνεται χειροκίνητα από ένα πολύ βαρύ εργαλείο. Είναι πάρα πολύ βαρετή και κουραστική για τους εργάτες. Μας το είπαν όλοι αυτοί και μας είπαν ότι επειδή και όλα είναι τόσο δύσκολη, οι περισσότεροι εργάτες δεν την κάνουν σωστά. Γι' αυτό δημιουργήσαμε ένα κόσκινο το οποίο έχει τρεις ορόφους, τρία στάδια. Mm-hmm. Στο πάνω στάδιο έχει μεγαλύτερες τρύπες, στο μεσαίο στάδιο μικρότερες και στο τελευταίο τις πιο μικρές. Και αυτό το κόσκινο μπορεί να κουνιέται με τους τρεις κινητήρες που έχουμε βάλει με δύναμη μισού τόνου η κάθε μία. Και επίσης, μέχρι τον διαγωνισμό θα αλλάξουμε, θα μπορεί να φεύγει το κάθε επίπεδο και να αποσπάται από το κόσκινο, έτσι ώστε να το καθαρίζουμε πιο εύκολα και να μην γίνεται πιο δύσκολο από το αρχικό, και να γίνεται σιδερένιο, έτσι ώστε να μην κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
Μάλιστα. Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον, μακάρι να μπορούσα να το δω και από κοντά. Θέλω να σε ρωτήσω πριν δώσεις έτσι την πάσα που λέμε και σε έναν ακόμη μαθητή, σε έναν συνεργάτη σου από την ομάδα να μιλήσει, αν σκέφτεσαι να ακολουθήσεις τελικά το δρόμο της ρομποτικής στο μέλλον, αν σκέφτεσαι να ασχοληθείς επαγγελματικά με αυτό, είσαι μόλις 15 χρονών, σωστά?
Είμαι 14 χρονών,
πάω τρίτη γυμναστή.
Είμαι Χρυσούλα Τυχοπούλου. Λοιπόν, εγώ έχω πάρα πολλές επιλογές για το τι θα κάνω στο μέλλον. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Σκέφτομαι πολύ σοβαρά το να ακολουθήσω τη ρομποτική ως ένα επαγγελματικό προσανατολισμό, γιατί να πάω στο πολυτεχνείο να γίνω κάτι με τεχνολογικό, μηχανικό ή mm-hmm. ρομποτική ή ακόμα και στην ιατρική να μπορούσα να συνδέσω τη ρομποτική με τα χειρουργία που κάνουν πλέον. Δεν είμαι σίγουρη, όμως είναι πάρα πολύ πιθανό να το ακολουθήσω.
Είσαι η Χρυσούλα Τυχοπούλου? Μάλιστα. Χρυσούλα, να σε ρωτήσω και το εξής. Θεωρείς ότι ναι, θα μπορούσες μέσα από το Πολυτεχνείο, μέσα από μια σχολή ιατρικής στην Ελλάδα, ή πιστεύεις ότι αν θέλει κάποιος να ασχοληθεί σήμερα με τη ρομποτική, είναι μονόδρομος το εξωτερικό, ότι θα χρειαστεί οπωσδήποτε να πας και στο εξωτερικό?
Προσωπικά είναι όνειρό μου από μικρή να πάω στο εξωτερικό και να σπουδάσω. Έχω πάρα πολλές χώρες σαν προοπτική, αλλά δεν θεωρώ ότι δεν είναι δυνατόν κάποιος να κάνει καριέρα στην Ελλάδα με τη ρομποτική. Είναι πάρα πολύ πιθανό, απλά χρειάζεται να προσπαθήσεις αρκετά και να το δουλέψεις.
Μάλιστα. Δεν ξέρω ποιος άλλος θα ήθελε να μας πει δύο λόγια. Υπάρχει και κάποιος ακόμη μαθητής δίπλα σου?
Γεια σας.
Ναι.
Ονομάζομαι Σέβη Καρατσίκη.
Γεια σου, Σέβη. Γεια. Ήθελα να σε ρωτήσω πόσο χρονών είσαι καταρχάς και πότε ξεκίνησες και εσύ να ασχολείσαι με την ρομποτική. Να μας πεις αυτά τα δύο. Και θέλω και ένα ακόμη κομμάτι να μας πεις πώς λειτουργεί ουσιαστικά η ομάδα. Δηλαδή, ο καθένας έχει και ένα διαφορετικό ρόλο ή όλοι τα κάνετε όλα?
Είμαι 14. Άρχισα να ασχολούμαι με τη ρομποτική πέρσι, που μπήκα στη μικρή ομάδα στη Β' Γυμναστήριο για πρώτη φορά. Φέτος πάω τρίτη γυμναστήριο και μπήκα σε μεγάλη ομάδα. Σχετικά με αυτό που ρωτήσατε για τους ρόλους του κάθε παιδιού, όπως σας είπαμε, ο διαγωνισμός χωρίζεται σε δύο κομμάτια, το ρομπότ και τις ιδέες που πρέπει να βρούμε με βάση το κόνσεπτ της κάθε χρονιάς. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά είμαι στο κομμάτι της ιδέας, δηλαδή εγώ και άλλα παιδιά βοηθάμε και όχι βοηθάμε, βρίσκουμε ιδέες και τις υλοποιούμε, όπως σας είπαμε για το κόσκινο. Και κάποια άλλα παιδιά ασχολούνται με το ρομπότ, προγραμματίζουν και φτιάχνουν βραχίονες. Αλλά στο σύνολο προσπαθούμε όλοι να ασχοληθούμε με όλα για να έχουμε όλοι μία γνώση από κάτι. Δηλαδή, εγώ θα κάτσω να ασχοληθώ και με τον προγραμματισμό και κάποιο άλλο παιδί θα κάτσει να ασχοληθεί και να εξηγήσει και να καταλάβει την ιδέα.
Mm-hmm. Σε γενικές γραμμές, στο κομμάτι αυτό που θα διαγωνιστείτε τώρα, στο ρομπότ που φτιάξατε αυτό το τεράστιο κόσκινο, τρεις διαφορετικοί όροφοι, ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίσατε σε αυτό το κομμάτι?
Μέχρι να βρούμε την ιδέα ήταν λίγο δύσκολο να σας πω την αλήθεια, γιατί είχαμε σκεφτεί αρχικά πάρα πολλά πράγματα μέχρι να καταλήξουμε σε αυτό το καινοτόμο κόσκινο με τρία διαφορετικά επίπεδα. Όταν εν τέλει βρήκαμε αυτή την ιδέα και καταφέραμε να την υλοποιήσουμε με την βοήθεια πολλών ειδικών, δεν είχαμε πού να τη δοκιμάσουμε, γιατί όλοι οι θέμες καφές γίνονται το καλοκαίρι και εμείς είχαμε χειμώνα. Mm. Οπότε έπρεπε να βρούμε και κάποια χώρα να δούμε αν τελικά η ιδέα μας λειτουργεί. Δηλαδή, μιλήσαμε με πάρα πολλούς αρχαιολόγους και μας είπαν: ωραία, την κάνετε την ιδέα σας, αλλά δουλεύει. Και γι' αυτό πήγαμε και την δοκιμάσαμε στο Μαραθώνα με την βοήθεια ενός αρχαιολόγου, με τον κύριο Παπαζάτο. Και είδαμε ότι η συσκευή μας πραγματικά είναι χρήσιμη και λειτουργεί. Δηλαδή, ό,τι εμείς πιστεύαμε ότι μπορεί να μην κάνει, να μην είναι τελικά χρήσιμη, τελικά είδαμε ότι δεν ισχύει και ότι είναι πραγματικά χρήσιμη.
Μάλιστα. Ωραία. Είναι δίπλα σου και κάποιος άλλος που θα ήθελε να μιλήσει, γιατί φτάνουμε σχεδόν στο τέλος της εκπομπής.
Γεια σας, είμαι ο Τρίφωνας. Είμαι 15 και πάω πρώτη ηλικίου. Το κόσκινο ουσιαστικά είναι διαφορετικό κομμάτι του διαγωνισμού. Είναι η καινοτομία που θα βοηθήσει τους αρχαιολόγους να λύσουν τα προβλήματά τους. Ο διαγωνισμός έχει και το Robo Game, όπου οι ομάδες καλούνται να προγραμματίσουν ένα ρομπότ να κάνει αποστολές σε πίστα και βαθμολογούνται. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει τους maximum πόντους της πίστας. Είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο.
Μάλιστα. Τρίφωνα Τζόρτζη, να σε ρωτήσω το εξής. Πώς νιώθεις που χρησιμοποιήσατε την τεχνολογία για να αναδείξετε ουσιαστικά την αρχαία ελληνική κληρονομιά? Γιατί όταν μιλάμε για αρχαιολογία, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο νου, σαφώς, η πρώτη χώρα είναι η Ελλάδα. Θα σου έρθει και η Αίγυπτος, θα σου έρθει και η Κίνα. Αλλά εντάξει, εμείς είμαστε Έλληνες, εδώ ζούμε, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για την ίδια τη χώρα και για τον ίδιο τον δικό μας τον πολιτισμό.
Όπως είπατε, είναι πολύ σημαντικό που χρησιμοποιούμε την τεχνολογία σε αυτό το κομμάτι, διότι η Ελλάδα έχει πλούσιο πολιτισμό, οπότε θα μας βοηθήσει να τον αναδείξουμε.
Έτσι.
Να μας βοηθήσει να τον αναδείξουμε και όλα αυτά.
Και να προβάλλουμε τον ίδιο το δικό μας πολιτισμό και τη χώρα μας. Σκέφτεσαι εσύ να ακολουθήσεις τον δρόμο της ρομποτικής και επαγγελματικά?
Εγώ θα ήθελα να σπουδάσω στο Πολυτεχνείο, μηχανολόγος μηχανικών, κάτι τέτοιο, ή μηχανικός υπολογιστών. Επίσης, να σου πω ότι έχουμε χρησιμοποιήσει και το AI για να σκανάρουμε μετά τα ευρήματα.
Ναι.
Και να τα ταξινομεί ανά χρώμα, μέγεθος και χρονολογία. Και είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό σε μια ανασκαφή.
Σαφώς.
Γιατί συλλέγουμε περισσότερες πληροφορίες.
Είναι αυτό που λέμε πάρα πολλές φορές, ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε αρνητικά για την τεχνητή νοημοσύνη ή κάθε άλλο. Απλώς πρέπει να ξέρουμε πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε, έτσι.
Φυσικά, ναι.
Μάλιστα. Να μιλήσω λίγο με τον κύριο Τζίμα, γιατί έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος. Και θέλω, κύριε Τζίμα, έχετε μία εξαιρετική ομάδα. Έχετε παιδιά τα οποία πραγματικά αγαπιούνται μεταξύ τους και περνάνε πάρα πολύ ωραία μεταξύ τους. Δεν είναι μόνο το κομμάτι δηλαδή της ρομποτικής εκπαίδευσης, το κομμάτι αυτού του τομέα, αλλά είναι το πόσο και μεταξύ τους έχουν δεθεί. Και μας είπατε πριν και για το βραβείο που πήρατε, που είχε να κάνει σαφώς με τις αξίες, core values. Και
είναι ένα χαρακτηριστικό της ομάδας μας, δηλαδή δουλεύουμε πάνω σε αυτό.
Ποιο είναι
Ξεκινάμε
το μυστικό για
παιδιά
τη διατήρηση των αξιών, ειδικά σε ένα κομμάτι που λειτουργεί έτσι κάτω από συνθήκες πρωταθλητισμού?
Όντως είναι συνθήκες πρωταθλητισμού και ξέρετε, κάθε λάθος ή κάθε παράκληση από τη μέθοδο και από το πρόγραμμα που έχουμε, ουσιαστικά φαίνεται η διαφορά στο πρωτάθλημα. Το μυστικό νομίζω της ομάδας είναι αυτό, ότι είμαστε μια οικογένεια, είμαστε μια παρέα, περνάμε δύσκολες φάσεις, περνάμε πολύ δύσκολες στιγμές πολλές φορές, αλλά επειδή μας ενώνει αυτή και η κοινή μας αγάπη για τη ρομποτική, αλλά και το ότι είμαστε από το ίδιο σχολείο, ότι περνάμε πάρα πολλές ώρες μαζί, πάμε μαζί εκδρομές, είναι κάτι που θα το ξεπεράσουμε και θα χτίσουμε πάνω σε αυτή την διαδικασία. Και έτσι τελικά η ομάδα γίνεται ακόμα πιο δυνατή, ακόμα πιο ισχυρή.
Μάλιστα.
Ξέρετε ότι στο διαγωνισμό αυτό που εμείς θέλουμε πηγαίνοντας και στο εξωτερικό, αυτό που θέλουμε είναι τι, να φαίνεται εκτός από την ομάδα μας και τις εμπειρίες που παίρνουμε εμείς. Ο απότερος σκοπός της ομάδας είναι να φέρουμε ένα χρυσό μετάλλιο, ένα Champions Award, την πρώτη θέση σε έναν παγκόσμιο διαγωνισμό. Έχουμε πάρα πολλές διακρίσεις. Κάθε χρόνο οι ελληνικές ομάδες πανεβάζουν επίπεδο, φέρνουν όλο και μεγαλύτερα βραβεία. Αλλά μας λείπει αυτή τη στιγμή, έχουμε ομάδες ελληνικές που έχουν πάρει τη δεύτερη θέση, την τρίτη θέση, αλλά μας λείπει η πρώτη θέση στη γενική κατάταξη.
Ναι.
Όχι σε κάποια υποκατηγορία.
Κατάλαβα.
Οπότε θέλουμε να είμαστε μέλος αυτής της διαδικασίας. Θέλουμε, αν δεν θα είμαστε εμείς αυτή η ομάδα που θα το καταφέρει πρώτη ή αυτή που θα το καταφέρει και θα το συνεχίσει, να είμαστε μέρος, γιατί ένα πρωτάθλημα με μεγαλύτερο ανταγωνισμό, με μεγαλύτερο μάλλον επίπεδο, θα βγει στο εξωτερικό και η Ελλάδα θα ακουστεί και η Ελλάδα θα φανεί και θα είμαστε στην πρώτη. Θέλουμε να είμαστε η γενιά που θα φέρει αυτή την πρώτη θέση στους διαγωνισμούς της ΦΕΡ, στους παγκόσμιους διαγωνισμούς και το ιδανικότερο ακόμη και στο Χιούστον, εκεί όπου υπερδυνάμεις όπως η Ισπανία, η Βραζιλία, η Ρουμανία και άλλες χώρες πηγαίνουν και κερδίζουν τους Αμερικανούς μέσα στο Χιούστον, να καταφέρουμε να είμαστε κι εμείς αυτοί που μια χρονιά τουλάχιστον θα κάνουμε την αρχή και θα συνεχιστεί, γιατί όχι και τις επόμενες.
Χαίρομαι πάρα πολύ και το εύχομαι από καρδιάς να φέρετε, αν όχι εσείς, μια ελληνική ομάδα να φέρει την πρωτιά. Ακόμα περισσότερο το εύχομαι και σε εσάς που μόλις έτσι γνωριστήκαμε στην εκπομπή.
Και σας ευχαριστούμε πολύ.
Μια ερώτηση, έχετε ένα λεπτό να απαντήσετε, είναι ερώτημα όμως ακροατών. Εκτός από το ρομπότ αυτό που έχετε δημιουργήσει τώρα στο κομμάτι της αρχαιολογίας, ποια άλλα ρομπότ έχετε δημιουργήσει?
Είμαστε η κατασκευή μας, κάθε χρόνο φτιάχνουμε μια κατασκευή.
Ναι, ναι.
Η κατασκευή έχει ουσιαστικά αυτό το έξυπνο κόσκινο, το οποίο περιλαμβάνει τρία στάδια.
Mm-hmm.
Το πρώτο στάδιο, αυτό που σας περιγράψαμε, είναι το κόσκινο.
Ναι, ναι, ναι.
Το πρώτο στάδιο, να ξέρετε, έχουμε φτιάξει μια έξυπνη σκούπα, μέσω της οποίας παίρνουμε τα ευρήματα από το έδαφος, για να μην χαθεί τίποτα.
Ωραία.
Έπειτα περνάνε από το κόσκινο, με τους κινητήρες που κινείται το κόσμιο, και μετά περνάνε από την AI εφαρμογή, την ομοδοποίηση.
Mm-hmm.
Το ρομπότ από την άλλη μεριά είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Έχουμε μια συγκεκριμένη πίστα που έχει εκδοθεί, ας πούμε, από την ΦΕΡ, η οποία έχει συγκεκριμένες αποστολές και αυτό ισχύει για όλους. Το δικό μας λοιπόν ρομπότ, σαν βασικά χαρακτηριστικά, έχει φέτος να είναι το πιο μικρό που έχουμε κάνει από ποτέ, έχει το μεγαλύτερο βάρος για να πατάει καλύτερα και το χαμηλότερο κέντρο βάρος συγχρόνως, και είναι το πιο ακριβές ρομπότ που έχουμε φτιάξει ποτέ. Και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε και κάνουμε όλη την πίστα. Στόχος μας είναι να κάνουμε το 545, αυτή είναι η μέγιστη βαθμολογία που μπορούμε να πάρουμε φέτος, όσο πιο πολλές φορές γίνεται. Γιατί είναι τρεις οι προσπάθειες που έχουμε στο διαγωνισμό να διαγωνιστούμε.
Μάλιστα.
Οπότε το ρομποτικό κομμάτι είναι κάτι διαφορετικό από το κατασκευαστικό. Φέτος έχουμε, σας είπα, τις τρεις ιδέες και το ρομπότ το οποίο τερματίζει την πίστα, και εκεί πέρα αναπτύσσουμε αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης. Το ρομπότ να αυτοδιορθώνεται πάνω στην πίστα, γιατί εμείς πετάμε ένα κουμπί, το φορτώνουμε από τη βάση και μετά φεύγει μόνο του και
κάνει
αυτόνομα τις αποστολές.
Μάλιστα.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα. Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και για την φιλοξενία. Να είστε καλά.
Ήταν κοντά μας λοιπόν μαθητές και ο προπονητής, ο κύριος Ραφαήλ Τζίμας, του Τμήματος Ρομποτικής των Εκπαιδευτηρίων Τσιαμούλη. Σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο, την ίδια ώρα. Γεια και χαρά!